Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Američané rozhodnou o tom, kdo na další 4 roky usedne do Bílého domu.
Kandidátka demokratů Kamala Harrisová slibuje, že právo na interrupce pro všechny Američanky obnoví.
The fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body.
Donald Trump ve svých projevech slibuje nový zlatý věk pro Ameriku.
I will stop the invasion of criminals coming into our country.
Souboj o Bílý dům bude podle průzkumu velmi těsný.
Americký týden ve Vinohradské 12 pokračuje. Sledujeme souboj, který nemůže být těsnější. Vyhraje ho nakonec Donald Trump, který prodává hamburgery, nebo Kamala Harrisová, která si dělá srandu z vlastního jména. Zavolal jsem našim zpravodajům v USA. Dnes je úterý, 5. listopadu. Ahoj, zdravím vás do Spojených států. Pavel Novák.
Já jsem v San Francisku, dobrý den.
A Jana Karasová, ahoj.
Ahoj, já zdravím z Pensylvánie.
No tak začněme Pensylvánii. Jak velká očekávání jsou právě tam, kde teď ty jsi?
Tady jsou očekávání opravdu velká, protože o Pensylvánii se v těch posledních týdnech a posledních dnech víc a víc prostě mluví jako o státě, který ty volby rozhodne. Jestli to tak opravdu bude, to teprve uvidíme, ale skoro všichni lidi, se kterými jsem já tady mluvila, tak prostě očekávají, že ten jejich hlas může být ten, který určí, kdo bude příští prezident nebo prezidentka Spojených států.
Pensylvánie patří mezi swing states, mezi ty státy, kde to je tak trošku vždycky na houpačce, a právě jak zmiňuješ, tak o Pensylvánii se mluví jako o státě, který bude velmi důležité teďka sledovat v těch volbách. To Pavel tedy skončil v San Francisku, kde je asi jasno, ne?
Tady je jasno, tady je vlastně docela podle těch průzkumů jasné, že vyhraje Kamala Harrisová, že všechny volitele schrábne ona, protože tady ten systém vítěz bere vše. Ale zároveň, když jsem mluvil v dalších státech, v Nevadě, v Arizoně, v Novém Mexiku, v Texasu, tak tam byli i lidé, kteří se obávali o vůbec celkový výsledek a říkali, speciálně v Arizoně, říkali, no tady to není úplně jasné, ale tady nám hodně pomohou ženy voličky, protože jsou hrozně naštvané kvůli zrušení precedentu Roe Wade, takže ty rozhodně přijdou a ty budou volit Kamalu. Takže v Arizoně mají naději, že to nebude červený, ale modrý stát. No a tady v Kalifornii, ano, tady samozřejmě, tady je to už předem dané, ale tady zase to je stát právě Kamaly Harrisové, takže proto jsem tady, abych o ní natáčel vlastně její medailon a podíval se tam, kde začínala.
Vy jste projeli oba dva v těch posledních dnech některé ty swing states. Jak to teď vypadá? Je to skutečně neck and neck? Je to hodně vyrovnané 50-50? Nevíme prostě, kdo z nich, Trump nebo Harrisová, má v těch státech navrch?
Tak podle těch předvolebních průzkumů je to na hraně statistické chyby všechny ty výsledky, takže to odhadování, kdo vyhraje a kdo ve kterém státě teď má navrch, je podle těch dostupných dat v podstatě nemožné.
Jano, ty jsi byla ve Wisconsinu a Michiganu, pokud se nepletu.
Já jsem začínala ve Wisconsinu tu cestu právě těmi swing states. Ještě předtím jsem tady byla v Minnesota a v Ohio, což jsou státy, takové domovské státy těch viceprezidentských kandidátů. No a Wisconsin a Michigan, co mají společné, že tam se ty volby a to, koho volí, dělí v podstatě na to, jak volí venkov a jak volí ta velká města. No a kde se to potom může rozhodovat, jsou předměstí. No a jestli ta předměstí letos budou rozhodující, tak to se teprve uvidí. Co se třeba tam děje, je to, že na ta předměstí se přestěhovávají i lidé, kteří třeba dříve žili ve městech, kteří tradičně volili demokraty. Ono to není tak, že by prostě v okrscích, které jsou venkovské, 100% vyhráli republikáni. I tam jsem potkala prostě voliče demokratů, třeba malé farmáře. No a Michigan, tam by to mohlo být zajímavé ještě i z jiných důvodů. Obecně to dva státy mají většinu, co se týče toho populačního složení běložských Američanů, ale například Detroit jako největší město Michiganu se tomu vymyká, tam totiž většinu tvoří Afroameričani. U těch afroamerických voličů se očekává, že budou volit spíše Kamalu Harrisovou. Otázka trochu visí nad afroamerickými muži. Od některých jsem slyšela, že prostě nechtějí volit úplně tak ženu, nebo nechtějí volit Kamalu Harrisovou jako viceprezidentku, protože si myslí, že za ty poslední 4 roky, kdy byla v blízkosti Joe Bidena jakožto prezidenta, v blízkosti Bílého domu, toho zase tak moc nepředvedla. Od jiných naopak zaznívala ta chvála na to, jak vystupovala, hlavně jak vystupovala jako viceprezidentka i to, jak vystupuje teď.
Pavle, Nevada, ty jsi byl v Nevadě, točil jsi tam o právu na držení zbraně, to je takový volební evergreen, řeší se to teď třeba víc než americká drahota? Já jsem se díval mimochodem na průzkumy, tak to jenom tady připomenu, New York Times, Siena, v Nevadě Harrisová vede nad Trumpem 49-46%, na druhou stranu třeba zveřejněný průzkum CNN, SSRS, tam zase vede Trump 48-47, je to prostě velmi vyrovnané.
Tam jsou vidět samozřejmě plakáty obou dvou a v televizi, co jsem aspoň zaznamenal, ty reklamy nebo ty spoty, tak tam se vlastně hádají jak v Arizoně, tak v Nevadě o témata hlavně tedy ekonomická, potom jde tam hlavně o interrupce a spíš, že by mluvili o zbraních, to ne, já jsem tam byl proto, protože to je memento, tam došlo k té nejmasovější vraždě, kdy zahynulo 60 lidí a vůbec o zbraních se až tolik nemluví. Oni oba dva řekli své postoje. Zkrátka Kamala Harrisová chce, aby se zpřísnily všeobecně podmínky, aby se dělal takový background checking u každého nového majitele zbraně. No a Donald Trump slibuje, ne, nebudeme v tom nic měnit. Druhý dodatek americké ústavy, který sice neříká úplně přesně, že má jednotlivec právo na nošení zbraně, ale všichni si to myslí, tak na ten nebudu sahat, což je úlitba zbraňové lobby a vlastně všem, kteří dnes zbraně mají, že nebude s tím nic dělat. Takže toto téma úplně se nedostává do popředí, nicméně se o něm mluví, ale to hlavní, co je, to jsou právě třeba interrupce. V tomto je to dost vyhrocené, speciálně v Arizoně, která má ještě stále zákon z nějakého 19. století, z doby občanské války, který úplně zakazuje veškeré interrupce, stanoví dost drakonické tresty pro lékaře nebo nějaké zdravotní sestry, porodní báby, které by je prováděly, tak tam je ten boj o to dost velký a tam myslím, že to je jedno z těch hlavních témat.
No já si vzpomínám na to, když Kamala Harrisová tenkrát mluvila o tom, How dare they? Jak si vůbec dovolují, když unikla ta zpráva, že může být precedent Roe v. Wade schozen, jak si dovolují nám mluvit do toho, jak má žena nakládat s vlastním tělem? How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body? How dare they? Interrupce jsou velkým tématem. Já se vrátím k té drahotě ještě, přeci jenom inflace po covidu velká byla, spousta Američanů to má za zlé Bidenově administrativě, ve které byla Kamala Harrisová, za to, že prostě je ten život pro ně velmi drahý. Odrazí se to u volebních uren?
Docela určitě a myslím si, že tady na západním pobřeží hodně, protože jak znám třeba ceny benzínu, tady zkrátka stojí galon, což jsou nějaké necelé 4 litry benzínu, $5, skoro $5, kdežto na východním pobřeží, tam se to blíží nějakým 3, kolem 2,50, 70, tam to osciluje. Tady to lidé dost vnímají. Neviní z toho tak úplně nějakou tu hospodářskou krizi po covidu, ale prostě vědí, že za Trumpa bylo levno, za Trumpa byl benzín $1.50, $1.20 a teď je skoro $5. Takže to vnímají velice intenzivně a opravdu takzvané to hlasování od kuchyňského stolu nebo peněženkou, to je úplně to nejdůležitější, podle čeho se Američané rozhodují.
Ceny benzínu na východním pobřeží a na tom středozápadě můžu potvrdit. Tady taky si myslím, že to hodně ovlivňuje to, že pokud jsou to ty venkovské oblasti, tak tam lidé to auto potřebují mnohem víc. Tak i pro ně je potom mnohem důležitější to téma ekonomiky a to, kolik platí za benzín, ale taky tady hodně zaznívají ceny potravin.
Řekni, já chci využít toho, že jsi v té Pensylvánii. Řeší se třeba v Pensylvánii téma migrace?
Ano. Řeší. Řeší se i tady na těch severnějších státech.
Právě, protože, jenom abych to teda geograficky ukotvil, chápu, že se to řeší v Texasu, ale že se to řeší i v Pensylvánii.
Já jsem tady před několika dny byla na jednom předvolebním mítingu z Trumpovy kampaně, teda mítink, kde nebyl Trump, ale tam přijeli jiní politici republikánští a ten mix těch lidí, kteří si tam ta Trumpova kampaň pozvala, byli lidé i z těch jižních států a oni tam minimálně 20 minut strávili tím, že mluvili o tom tématu migrace, takže pro ty lidi potom je mnohem jako bližší i to téma, které se jich zase tak moc nedotýká, i když jako nedotýká. Tady potom zároveň, zvlášť Pensylvánii, je spoustu různých migrantských komunit nebo lidí, kteří mají přirozeně předky z zemí po celém světě. No ale potom třeba v tom Michiganu nebo i v Chicagu, i ve Wisconsinu, tak zároveň, co se dělo, bylo to, že ty jižní státy prostě ty migranty posílali dál, třeba i do New Yorku, takže to téma migrace jsem slyšela i od voličů demokratů v New Yorku a někteří z nich říkali, že oni sami nejsou vlastně spokojení s tím, jak zatím Kamala Harrisová s tím tématem nakládá v kampani, ani s tím, co s tou migrací v těch uplynulých letech, kdy tak trochu měla na starosti v té administrativě, vlastně zvládla udělat.
K té migraci, já jsem předtím, než jsem jel na tuhletu cestu na jih, tak jsem byl třeba i v Iově a byl jsem opravdu v malé vesničce, kde kdysi Antonín Dvořák trávil prázdniny a tam jsem se ptal, jestli vnímají nějaké to téma migrace a dost horlivě mi říkali, no jistě, migrace, jdou nám sem hordy imigrantů a já jsem říkal, sem k vám do Spillville, do té malé vesničky, jak vy to tady pociťujete? No my ne, ale tady už jako v Cedar Rapids a v dalších velkých městech, tam s tím je problém.
New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, etc. And from the reports that I see, things are very, very critical there.
Ale oni nikdy v těch městech nebyli a tam se nic vlastně neděje. Oni mají informace jenom z médií, které jim třeba z televize Fox News, ten člověk mi přiznal, že se dívá na Fox News. A mají zkrátka informace o tom, jak je to strašné, ale nedokážou si to nějak ověřit, jestli to tak opravdu je. A zkrátka věří tomu, když jim někdo řekne, že někde jedí psy a kočky, tak tomu jsou schopni uvěřit.
Oni jedí prý ve Springfieldu, haičtí imigranti.
Já jsem tam byla.
Byla jsi tam, Jano? Jak to tam vypadá? Jedí tam kočky a psy?
In Springfield... They're eating the dogs, the people that came in.
Můžu potvrdit, že nikoho jsem tam neviděla jíst kočky ani psy.
They're eating the pets of the people that live there.
A myslím si, že ten příběh Springfieldu je spíš hodně smutný než zábavný, jak to možná vypadá z Evropy. Potkala jsem tam i několik lidí z těch migrantských komunit, kteří si tak z toho trochu utahovali, jo. Říkali mi, tak se pojďte podívat, já tady stále na zahradě svého psa mám. Ale ten celý příběh je vlastně o tom, že tam doopravdy přišlo asi 15 až 20 tisíc lidí, kteří jsou uprchlíci, především uprchlíci z Haiti. A do toho Springfieldu přišli prostě proto, že tam byla volná místa a často ti podnikatelé je tam ani neměli kým obsadit, hlavně během covidové pandemie a už tam ti lidé zůstali. Zároveň ale v tom městě se zhruba před rokem stala jedna autonehoda. Migrant z Haiti způsobil autonehodu se školním autobusem, při ní zemřel jeden 11-letý chlapec. No a to byla taková rozbuška pro tu část, kterou mi podle těch toho, co mi říkali místní, tu menší část obyvatelstva, které prostě začalo štvát, že v tom městě asi 60-tisícovém je najednou výrazná část těch lidí z Haiti. Samozřejmě všechno to vyvrcholilo tím, že to zmínil Donald Trump v té jediné prezidentské debatě s Kamalou Harrisovou. Teď to vnímají tak, že ta publicita, která se jim dostala, tu situaci vlastně ještě zhoršila.
Pavle, co tě překvapilo nejvíc za poslední dny? Hodiny si trávil za volantem a mohl si přemýšlet o tom, co si slyšel, viděl.
Mě třeba překvapilo, když jsem se zastavil v Novém Mexiku u Indiánů, u Apačů, tak tam mě překvapilo, že mi řekli, no my vlastně nepůjdeme volit, oni to nejsou naše volby. To vůbec nás vlastně nezajímá, protože volit někoho, kdo nám všechno vzal, kdo nám ještě stále bere a usurpuje si nějaká práva na náš úkor, tak to nemá cenu. A potom mě překvapilo, že jsou neúplně vyhranění hispánští voliči, kterých je v Arizoně celá čtvrtina, tam čtvrtina těch, kteří mohou jít volit, to jsou lidé s latinskoamerickými kořeny, mluvící španělsky. A ti normálně vždycky volili vlastně levicově. Teď říkali, no my vlastně nevíme, a opět tam hrálo roli ta emigrace, my vlastně nevíme, jestli jako chceme Kamalu Harrisovou, protože ona je taková liknavá ohledně těch hranic. A já říkám, no ale vy jste přece také přišli před několika lety sem jako imigranti. No to jo, ale my jsme sem přišli a bylo to takové jako klidné a měli jsme nějaký status a byl to nějaký jako proces a mělo to nějaký řád. A teď sem prostě přicházejí a oni nechtějí pracovat.
los salvadoreños, a los otros colombianos.
Myslí si o těch nově příchozích, že chtějí využívat americký sociální systém, který zase není nějak štědrý v porovnání třeba s německým, a že tady chtějí zkrátka žít na úkor těch dnešních Američanů, kteří tu platí daně, a zabírat místa ve školách, zabírat místa ve zdravotnických zařízeních a tak dále. Tak to byl zvláštní postoj a opravdu u té hispánské menšiny není úplně jasné, jestli tedy budou volit Kamalu Harrisovou, jako to bývalo, anebo jestli dají hlas Donaldu Trumpovi.
A co muslimská menšina, Jano?
Tam to taky je velmi nejasné, koho budou volet, a tím důvodem je, že se jim nelíbí, jak se Spojené státy staví k konfliktu na Blízkém východě, k tomu, co dělá Izrael v Gaze, teď i v Libanonu. Největší muslimská menšina na podíl obyvatel je právě v Michiganu, kde se říká, že by mohla být rozhodující. Já jsem tam byla ve dvou městech nedaleko Detroitu, nebo respektive to jedno je taková enkláva Detroitu, Hamtramck, a tam je asi 30 tisíc obyvatel. V posledních letech tam začaly přicházet hlavně lidé z Jemenu a z Bangladéše. A tam opravdu i lidé, se kterými jsem mluvila, když odcházeli z modlitby v mešitě, byli to teda hlavně muži, tak mi prostě vysvětlovali, jak Donald Trump podle nich naplňuje všechny muslimské tužby.
Trump, he matches all Muslims' desires.
Všechno to, co muslimové očekávají.
And then he gave us a lot of promises that he's gonna fix a lot of things.
No a pak jsem byla na předměstí, které je větší, asi čtyřnásobně větší populačně, a to v Dearbornu. Tam je velká populace amerických Arabů, hodně jich je právě z Palestiny a Libanonu, takže mají úplně tu přímou zkušenost s tím, že jejich rodiny zemřely v posledním roce v Gaze, případně v posledních týdnech v Libanonu právě při tom izraelském bombardování. A ti většinou ani Trumpa volit nechtějí, nechtějí volit ani Kamalu Harrisovou, případně, že k volbám třeba vůbec nepůjdou.
Sending billions of dollars to Israel to kill our own people has kind of left.
Kamala Harrisová teď v těch posledních dnech se trošlenku snažila říkat, že prostě ten konflikt v Gaze ukončí. Zároveň ona prostě je v pozici, kdy nepůjde ani proti Izraeli, protože demokraty volí i velká část židovské populace tady ve Spojených státech, takže nechce ztratit samozřejmě jejich hlasy. Co se týče té politiky Donalda Trumpa, tak třeba v Dearbornu jako nikdo moc nevěří, že by to bylo lepší než ta demokratická politika. A naopak v tom Hamtramcku mi všichni říkali, že on prostě ten konflikt ukončí a bude všechno v pořádku.
Tak však on chce ukončit všechno telefonáty, chce zavolat Putinovi, chce zavolat Zelenskému a za 24 hodin chce Donald Trump vyřešit i válku na Ukrajině. Tak uvidíme, jak se takto telefonáty postaví třeba ke konfliktu na Blízkém východě. Já jsem se jenom chtěl ještě dostat k jedné věci, a totiž, že mluvil jsem tady s Pavlem o tom, co ho zaujalo v kampani, tak mě zaujalo třeba to, že v Iově se teďka, což je republikánský stát, dostala do popředí v těch předvolebních průzkumech Kamala Harrisová velmi neočekávaně. Ona byla taky v Saturday Night Live show na NBC v takové jedné komediální scénce. Potom předvolební kampaň rozsekla Veverka Peanut, ta obletěla sociální sítě. Prosím vás, můžete mi vysvětlit, k čemu tam došlo?
Já jsem to úplně nestihla sledovat do detailu, ale stalo se to v New Yorku a pokud jsem to pochopila správně, tak někdo adoptoval tady tu veverku, měli doma, udělal s ní hit sociálních sítí a potom ho někdo udal, že nelegálně tu veverku chová. No a úřady v New Yorku, ve státě New York, udělali to, co měli udělat podle nějakých předpisů, šli a prostě mu tu veverku vzali a asi ji teda usmrtili. No a Donald Trump to začal používat ve své kampani, takže za to můžou demokrati, protože ten stát New York prostě volí demokraty a že za to tím pádem může Kamala Harrisová. Takže takhle ve zkratce se ze smrti veverky stal bod, který teď zaznívá na některých mítincích Donalda Trumpa.
A taky se řeší na mítincích Donalda Trumpa odpadky, nebo to jsou zase mítinky Kamaly Harrisové?
To se podle mě řeší úplně v celé té kampani a slovo odpadky tady zaznívalo z obou dvou stran a myslím, že to vlastně poprvé vzniklo tím, že na mítingu Donalda Trumpa v New Yorku, v Madison Square Garden, tak jeden z pozvaných komiků asi dělal dost nevybíravé vtipy z různých menšin v Americe a jednou z nich taky z Puerto Rica, o které označili jako ostrov odpadků. No a potom na nějakém kolu Joe Bidena s hispánskými voliči, tak zaznělo, že on podle něj vidí, že garbage, ty odpadky, jsou jenom podporovatelé Trumpa. A teď je otázka, jestli on tím myslel ten jeden podporovatel Trumpa, ten komik, anebo podporovatele Trumpa jako množném čísle, protože v angličtině se to tam přidává prostě esko a není jisté, jestli to bylo esko s apostrofem nebo bez apostrofu. No a potom se toho všichni samozřejmě chopili. Donald Trump hned den na to vyjel v novém popelářském voze s tou oranžovou reflexní vestou, kterou si potom vzal taky na svůj meeting a začal z toho, že jsou strana nebo jeho volič to jsou odpadky, si dělat trochu kampaň.
A Donald Trump taky prodával v McDonaldu, jsem ho zaznamenal.
Hello, how are you? What a beautiful woman.
Uzavřeném tedy speciálně kvůli kampani, ale rozdával tam jídlo z okénka, aby se asi přiblížil běžným Američanům.
Thank you very much. Thank you, darling. Wow.
Trump se snaží vůbec zalíbit lidem, protože on chodí do různých obchodů, do různých barů, do bister, nejenom, že tedy prodává v McDonaldu, ale když třeba měl soud v New Yorku, tak jenom potom přešel kousek přes ulici a tam se šel ukázat do nějakého obchodu právě nějakých imigrantů, takže on se snaží ukázat lidem a být s nimi a mluví na ně takovým jazykem, který oni chtějí slyšet a samozřejmě tím si je velmi získává.
Abychom to vyrovnali, tak Kamala Harrisová se taky snaží přiblížit nějakým způsobem Američanům a to taky vlastně vzít trochu vítr z plachet republikánům, kteří občas, nebo Donaldu Trumpovi, kteří si trochu dělali legraci z jejího jména a z toho konce let, tak právě v tom Saturday Night Live, tak měla takovou scénku.
The American people want to stop the chaos and end the drama.
Kdy si s jednou z těch moderátorek vyměňovali to, jak se dá to její jméno v různých obměnách pozitivně označit jako vlastně jako taková hodná máma a tak.
With a cool new stepmamala. Kick back in our pajamas and watch a rom Kamala.
Like legally blondela. No a já jsem tady, když jsem byla v Minnesotě na místě, kde zemřel George Floyd před 4 lety, tak jsem tam potkala jednoho prodejce triček na podporu Kamaly Harrisové. A právě tady tento vtip z toho, že pokud nevíte, jak správně vyslovit jméno Kamaly Harrisové, tak zkuste Madame prezidentka. Tak to bylo tričko, které mi tam ukazoval.
Dobrá, tak každopádně díky za to, že jste projeli Spojené státy, jak jste projeli, že jste mi o tom mohli a našim posluchačům říct a posluchačkám. A těším se zase brzy naslyšenou. Uvidíme, jak to dopadne.
Také děkujeme.
Děkuji, naslyšenou.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s našimi zpravodaji Janou Karasovou z Pensylvánie a Pavlem Novákem z Kalifornie. Samozřejmě mě zajímalo, jak to dopadne a dozvěděl jsem se toho dost. Jen tip na vítěze amerických voleb pořád nemám. Bude to mimořádně vyrovnané. Středeční díl bude trochu jiný. Jednak vyjde později, až ráno, protože budeme čekat na čerstvé zprávy z Ameriky. A hlavně my zatím vůbec netušíme, co se bude dít, jaké výsledky k nám doputují, zdali vůbec nějaké, jak rychle se budou sčítat hlasy a tak dále. Ale slíbit vám můžeme, že to budeme sledovat. A vy můžete s námi. Naslyšenou zítra.